Pri cendanzo ni kelkfoje jam parolis en niaj elsendoj. En la koncerna retpaĝo ni legas kiel baladoj por Esperanto. Ĉu tradicio el pratempo, kiu travivis en Angolo periferia de Eŭropo, povos fariĝi parto kaj eĉ grava riĉaĵo de nova kaj tutmonda kulturo? Jes. Unue cedanzo ballada contribuu al bona etoso de la locai cae internaziei convenoi, congressoi cae junularei tendaroi en Esperantujo. Gi donas senton de cunnezzo cae comuna gioio. Ballado estu exerzo lingva, precipe por comenzantoi au tiui ciui malofte havas ocason paroli Esperanton en sia proxima circauajo. Cae trie, quelcai balladoi estu bona historia instruo pri nia movado. Antau nia microfono, Martin Street, la chef populariganto de balladoi en la Esperanto comunumo, presentanta unu el ili omage al Ludovico Zamenhof.
Citio estas poemo Ce curacisto Zamenhof verkis in German Espo Kaiser kun kaŝnomo Cesar por karikaturo de la desegnisto Erik Benedetti. Mi baladigis in per feroa balado, melodio kaj tradukita rekantaĵo de Sigmunda Balado. Doktoro mia curacisto, ĉu estas ĝi in flande histo? En la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, jubile mila tagoin startas, doctoro, ciu mi bone fartas. En la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, mi strevo hostui pro energio, successas al mi simple cio, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, subite plenas mi de gioioi, curante saltas mi survoioi, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, Toro Zamenhof rigardas, jen verda coro sancte ardas, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, con gioio la doctoro diras, che ne malsano lin inspiras, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, Amic, vi estas tute sana, serciado plua estus vana, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, ne estas ja malsana tristo, vi igis nur esperantisto, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille.
Goran dankon kai bonvolu sidigi
char vi ne sole kantis non antaŭ nia mikrofono dankon pro la ebleco aŭdigi vian ĉenkanton en nia programo sed vi ankaŭ havis ĉi tie dum Arkones 2016 du renkontiĝojn en kiuj vi klarigis kio estas ĉendanco kaj poste ankaŭ dancigis homojn do ĉu mallonge vi povus ekspliki al niaj gaŭskultantoj kio estas ĉendanco
ĉendanco estas ke oni dancas tenante la manojn unu de aliaj en iu longa ĉeno se ĝi ne estas iu ajn ĉendanco ĝi estas laŭ mia rekomendo la feroa danco kiun oni dancas en feroaj insuloj ĝi estas tie la popoldanco Kaj mi opinias ke ĝi estas perfekta por Esperanto, ĉar estas homoj kiuj dancas kaj kantas baladojn sen muzikiloj kaj la ĉefa afero de la danco estas iu rakonto, ĝi estas lingva afero kaj oni uzas la lingvon dum la tuta tempo. Kaj pro tio mi opinias ke ĝi fariĝu ne nur feroa sed ankaŭ fenomeno de la Esperanto-movado, ĉar ni bezonas tion.
Do estas kvazaŭ iu intercultura ponto, interconcreta culturo de feroa insuloi, kaj ni, kiu venas de diversaj etnoj kaj komune komencas praktiki ĉemdancon.
Yes, ni faru tion, sed ne ĉar ni volas fari ponton kun feroaj insuloj por ili, ankaŭ tio estas bona, evidente, sed ĉar ni mem bezonas tiun kulturan aferon, kiun ili jam havas. Se iu havas telefonon kaj vi ne havas, vi volas havi saman teknikon, kaj ili havas ĉi tiun teknikon fortigi sian lingvon per feroaj dancoj, ĉemdancoj, kaj ni uzu la saman por fortigi Esperanton.
Ĉu delonge vi jam disvastigas la ideon de ĉemdanco?
Mi komencis lastjare, mi decidis, ke mi provos ĉi tion fari en Esperantujo, disvastigi ĝin, kaj mi komencis tiam en la Sveda Esperanto-Kongreso kaj en Lillo, en UKO. Sed en la komencaj eventoj ne estis tre sukcesaj, ĉar estis malfacile igi al la aranĝantoj, ke ĝi havu bonan lokon en la programo kaj ili ne komprenas pri kio temas. Sed iom post iom oni plibonigas sian prezenton kaj sian klarigojn kaj ili ankaŭ vidas, ke no, eble ĉi tiel estas. Kaj ĉi tie en Arkones mi pensas, ke estas ĝis nun la plej bone sukceso prezenti ĉi tiun aferon.
Do, kion fari deziri sole al vi, ke vi havu plie in successoin, cae adeptoi de la cendanzado, car mi credas che vi havus baldau heredantoin, disfastigiu, cae popularigiu, ciam mi estos dum diversei aranjoi, cae cendanzo povas funccii ciel intercona
yes.
Elemento.
Giuste. Cae mi volas proponi che vi iru al la reteio pri baladoi. Gi nomigas hototopodu.duobla.streco kai tretis.tone.soe. Ne estas iui strangai literai, estas nur tretis.tone.soe.